Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аял ерлер шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісімен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnəligi. Mikrofonunun da siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da demir yol ulumundaki problemaların yetileşendigi, onun texniki üpçünçülük yağdayının yaramazlaşandığı gözü dürtülyer. Bu yağday rayetlerin hem barha köp ünsünü özünü çekiyer. Olur demir yolların çataçan bölüklerinin suratlarını paylaşıp bu yağdaylara alada bildiriyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 26. noyabrda Aşşavat'tan beren malumatına göre son kepdelerde sosyal torların Türkmen dilli uluncularının arasında demir yolların gözgini yağdaylarından kevr pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar gözgörtölü köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çataçan ya da onun yokorsundaki kalın demir örtüklerin yuk olup bölünün düğünü görközeyen şekiller var. Şeyli'de suratlarda demir yolu götüren betondan ya da ağaçtan düşölgelerin çataçıp kevr bölüklerinin dövülen yerlerini hem görse oluyor.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülüğü diyen devlet emeldarlarının ünsünü çekmeye çalışıyorlar. Olar pacigalı vakalar bulmazdının hakimiyetler bulurun önünü alır deyip umid ediyorlar.
Deyip paytaklı yaşayıcı aytı. Haberçimizin tasdiklamağına göre demir yollardaki nesazlıkları paytaklı kolay sevitlerde hem duş else oluyor. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülüyor.
Demir yolların sol hoplu bölüklerini otluların tiyirliği saatte 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onun otluyunun ağdarılmak hopu dörüyer.
Deyip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre demir yolların kevr bölüklerindeki gözgini yağdaya esasan bu ulgama devlet tarafından yeterlik mali seriştesinin koyu verilmediği sebep bolyar.
Paytaktaki ve velayet merkezlerindeki demir yolların durkun tədəlməyə və dövrə vaplaşdırmağı mayı qoylan olsa da yurdun çetki sevitlərində sovet dövrünün vəri hiç ili ellinmədik demir yollar var. Emirlarlar bu yağdayları görmezliğe salıyarlar.
Deyip hünermin belledi. Qalıversa da ol sonku 10 yıldan qovraq vaqtın duvamında Pudon yüzlörçü hünerminin öz arzası bilen işten çıkandığına hem ünsü çekiyar.
Sebebi 2500 manat maskala aniklemeğe yetmeyer. Hünerli işgarların yetmezçiliği Pudok'ta meselelerin artmağına getirdi.
Deyip hünermin sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliğinden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktı bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu pudok her yıl takminen 6 milyon yolucuğa hizmet ediyor. İdaranın yolucuların siyahat vaatı rahat hatlığını ve hopsuzluğunu üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutan yolcu bölümünde 5000 hünermen zahmet çekiyor. Bu malumatlara karamazdan Türkmenistan'ın demir yol ulumundaki problemalar şolsandı, demir yolların hoplu bölükleri ve onların avatlanmağı ya da durkunun tazelenmeğine mətəşdiği barada azatlığa bundan ozol hem ençime gedek malumat gelip qoşubdi. Şeyle de yurda gelen sil sularında demir yollarda cayrıkların emele gelmeği, onların yumrulmağı ve hatarda çıkmağı yağlı vakalar hem buldu. Şu yılın may ayında ençeme günləp yağın güçlü yağışın getiren sil sularının neticesinde Tecen Mara aralığında demir yolun bir bölüğü opuruldu. Şunda vakanın koluyundaki yolcu otlusundan 50 törü adam otludan düşürülüp avtobus bilen Mara alınıp gidildi. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar barada açıçan mesele qozamayarlar. Yönü hükümet maslahatlarında iyi giderli ösüş sanlarını getiriyarlar. Şu yılın ilkinci 10 ayında köyünde alınıp barılan işlerin cemlerine bağışlanıp 8. noyabrda geçirilen maslahatta değişli dövürde Türkmen Demir Yolları Agentliği oyunca yerine getirilen hizmetlerin ösüş depkininin 102.10.8 götürme den bolonduğu məlim edildi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Gurmatar Balkan vilayatynyň çägine geçen içerki gaz geçirjilerde gaz sızmalary hasap alınýar. Lagar düşüp sanan çykyp barýan turbolar bejeriş işlerini mätäş diýip gaz üpçünçülük edarasynyň bir hünermini aýdýar. Yerli ilat gaz üpçünçülüginiň ýagdaýynyň yaramazlaşmagyndan şikayet edýär. Vilayatynyň ilatly yerlerine şol sany Türkmenbaşy etrafynyň şäherçilerine TV gazyň basyşy soňky bir hepdeden gowrak wagtyň dowamyny ymykly peseldi. Sewt ýaşajylar Türkmenbaşynyň etrap Merkezine geçen heptanın duşanbe ve sişanbe günlerine qad üpçünçülüğünün dolu kesilenini üpçünçülük qaytadan dikeldirenine bolsa qadın batışının peselenini aydiyarlar.
Üçüncü gündön son qad qaytadan berilip başlandı. Yönü batış önküsünden hasta peseldi.
Deyip Türkkünbaşlı bir yaşayca da Atık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte itti. Etrafın Aktaş şehirçesine qadı üpçünçülüğünün kesilmegi 3 gün devam etti. Yerli yaşayca qadı üpçünçülüğü qaytadan dikeldirene hem qaz batışının pes olmağı sebeple ilatlı yerlerdeki çetki kozuluklarda üpçünçülüğün böktölyenin aydiyarlar. Atık Radyosu'nun havarçıları ve çeşmeleri Türkkünbaş etrafının Aktaş şehirçesine, Qulmayak şehirçesine, Şosana Qiyanlı'da, şeyli de ilat arasına canga adlandırılayan Türkkünbaş şehirçesine qadı üpçünçülüğünün böktölmegi Zerarlı, soğuk huvada yağış çağılarının hem de qartaşan adamların gecelerine soğuktuğunu kötünyenin aydiyarlar.
Köp katlı caylarda adamlar öylerini elektrik energiyesi bilen işleyen peçler bilen yılatmağa çalışyarlar. Hovlu caylarda olsa adamlar peçlerde odun yakıp yılılık üpçünçlüğünü yola koymağa çalışyarlar.
Deyip yerli yaşayacak aydiyar. Çeşmeler bu velayette bereket etrafının çeğinden geçen iri qadı geçirici ulgamına yerine getirilen düyüplü avatlayış işlerinin geçen heptanın başına tamamlanan onay diyarlar.
Muna qaramızdan Balkın Ava çehirinde ve Türkmenbaşıda qadın batısı 65-70% petildi. Bu olsa çetki ovalara qad üpçünçülüğünün yolu koyulup bilinmeyendigini anladiyar.
Deyip yerli qad üpçünçülük edarasının hünermine Adatlık Radyosu'nun xabarçası bilen gurrun döşlükte itti. Ol könülüp tas sahandan çıkıp barayan içerki qad geçirici turbolarda, ulu möçbörlerde qad sızmalarının hasap alınýan onaýdýar.
Türkmen wasa çekilen turbolardaki qadın tas 30 götürmeyi hovazını ilyar. Uli itki çekilýär.
Deyip hünermen duyduryar. Ol sovet ýyllaryny Aşgabatdan öňkü Krasnowodsk Kadryk Türkkoma şäherine çekilen gaz geçirji ulgamynyň bereket etrafynyň çäginden geçýän bir şahasyny 30 ýylyň dowamyny ilkinji gerek awatdaýyş işleriniň geçirilenini aýdýar.
20 km-lik gaz geçirijini 30 ýyl diýende täzeläp berdiler. Bu geçirji sovet ýyllarynda gurulan Aşgabat Krasnowodsk gaz geçirjisiniň bir bölegi bolup, onuň 20 km-lik bölegi Düýüple awatlaş işlerine mätäşdi.
Deyip hünermin aýdýar. We sewtiň çägindäki geçirjileriň awramly bölüginiň awatlaş işlerine mätäşdigini sözüniň üstüne goşýar. Türkmenistanyň gaz geçirjiler arkaly ýylatyň gaz üpçünçüliginiň ýoly goýulmagy esasany garaşyrlyk ýyllaryna amal edildi. Sowet ýyllaryna köp sanly hozuruk gaz balonlary bilen ýanygyç zerurlygyny kanagatlandyrýardy. Yerli hünermen sewtlerde ýylylyk üpçünçüliginiň böktönşüz ýoly goýmak üçin düýüple awatlaş işleriniň zerurdygyny aýdýar. Ol gaz geçirji turbalaryň täzelenilmegi bilen ýylylyk meselesini çözüp boljakdygyny, galiberde gaz sızmalarynyň şol metan zyngyndylarynyň hem öňüne geçip boljakdygyny aýdýar. Türkmenistanyň gaz desgalarynyň howany hapalamagy uly möçberlerdäki metan gazynyň howa zyngylmagy halkara barlyklar bilen täsdik bolýar. Bu ýurt 2023-nji ýylyň dekabr aýyna Birleşen Milletler Uramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasynyň ähli umumy metan boşnamasyna goşuldy. Ýangy ýakyna yerli metbuat sürüşleri Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň deňeşdirilene metan zyngyndylarynyň möçberiniň häzirki wagtda 10 göterim azaldylanyny habar berdi. Global metan boşnamasy dünyadaki metan sızmalarını 2030-cu yıla çenli 30 götürüm azaltmağı meyilleştiriyar. Balkanlı yaşayıcılar turbaların çürümeği sebeple gaz batışının pesilmeginden, bunun neticesinde olsa yıllık öpçünçülüğünün böktürmeginden ecir çekeyen makali, hünermenler könülüşen gaz geçiricilerdeki sızmaların daşkı kuruşa ve ziyan yetiriyanın aydiyarlar. Nevit gaz resimlerine göre Türkmenistan 2022-2028 yılları aralığında içerki gaz geçirici ulgamları giyinletmegi, şosanda uzunluğu 118 km bolan şahatlık karagum, 124 km'lik karagum malay Bolay gazy geçirjilerini gurmagy meýilleşdirýär. Şeýleden naýyp deryalyk hemde döwlet awat deryalyk gazy geçirjilerini arasyna uzunlygy 58 kilometr boljak täze gazy geçirji ulgamyny gurmagy gödeňine tutýar. Bulardan başga da resmiler Merkezi Merkezi 3 gazy geçirji ulgamynyň 342-nji we 527-nji kilometr aralygyna düýüpli awatlaýyş işini geçirmegi meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Balkan welaýatyna ýylatyn gazy üçünçüliginiň pesermegi boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Aşgabatdaky döwlet täjirçilik banklarynda her aýda kredit karzlarynyň götürdüğünü iýdigderli geçirýän raýatlara käbir aýlaryň töleweleriniň geçirilmändiginiň aýdylmagy bilen bagly wakalar ýüze çykýar. Munyň bilen bir wagtda kredit karzlarynyň götürüminiň geçirilendigi baradaky kwitansalarda resmi ýazgylaryň öz-özünden üçüp galmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji noýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Men yakında banktan alan pul karzımın noyabr ayı üçün götürümünü tölemeğe vardım. Sonda bankın girdeci kasasındaki hasapçı denen işgar mağa avgust ayının tölevinin geçirilmendiğini duydurdu.
Dip aşavantlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan Halk Bank ve Beyleki Tercihçilik Banklarında müşterilerden kredit kartlarının götürünü her ayda girdeci kasalarına nağd tölümök talep ediliyer. Yaşayıcı bank işgarına beyle yağdayın bulup bilmecektiğini, kredit kartının götürünü her ayda iyidigderli tölep geliyendiğini ve özünde tölevleri geçirendiği barada kvitansaların bardığını hem aydıptarı. Bank işgarı suutname hükmünde kvitansaları öydön getirmeyi soradı. Olmağı tölen bolsanız kompüterde görünürdü hem deydi. Men öye barıp şu yılın başından beri her ayda tölep gelen kvitansalarımı elime alanımda olurdun 3 sanısının şol sandı avgust ayındakinin ağ kağıyız olup kalandığını yani olurdaki yazgıların tas ehlisinin öçündüğünü gördüm deyip yaşayıcı belledi. Onun tasdiklamağına öre bank işeri kvitansaların kevirinde hiç ile yazgı görünmeyendiği sebeple elinden gelecek kömöğünün yoktuğunu aydıptarı. Banki şermanı tölü geçirmeseniz üstünüzde bergi olup durur. Ahir sonu geçirmeli bolursunuz dedi. Şol sebeple avgustun tölüğünü kaytadan ikinci gedek geçirmeli oldum. Yönü ol neyme sebepten sentyabr oktyabr aylarında geçiren tölüğlerim görünyerdi. Avgustun kü görünmeyer diyen sonra mı cevap verip bilmedi deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız şuna mengdeş yağdaya son keptelerde ençeme paytahtlıyının duçar bolunduğunu ve bu vakaların paytahttaki dürlü dürlü tecirçilik banklarında yüze çıkandığına yarı.
Eger müşteri suwutnama hükmünde kwitansasyny görküzüp bilse, bank işgärleri tölegin geçirilendigi baradaky maglumatlary kompýutere geçirýärler. Eger müşterinin kwitansasyndaky yazgylar üçin bolsa, onda olar sol ay ýa-da aýlar üçin gaýtadan tölew geçirmäge mejbur bolýarlar.
Dip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı bellidi. Onun tasdiklamağına göre banklarda bu rayetlerin kvitansalardaki yazgılar yeni üçün halatında nemi etmelidikler barıdaki sorularına anık cevap verilmeyeri. Köp müşteri bir birine gelecekte tölüğü geçirindiğini suud edip biler yali kvitansaları suratı düşürüp koymağı maslahat beriyeri. Sebebi kvitansalar berilen vaktinde hem olordaki yazgılar katı üçüksi. Soluk yazılan bolya. Bir yada bir neçe aydan sonra galan yazgılar hem yok olyarı. Bu bil kaslayın bolsa da bilcek del deyip aşşavatlı yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barıda paytahtın değişli banklarından şolsanda yurdun merkezi bankından tesvir alıp bilmedi. Bellesek bu Türkmenistan'da bank tölevlerinin geçirilmeğinin ya da kredit kartlarının töwereginde gümürtük ýagdaýlar barada soňky aýlarda gelip gowşan ikinji maglumatdyr. Iýun aýynda ýurtda pensionerleriň adyna banklar tarapyndan pul kartlarynyň galplaşdyrylmagy barada habarlar gelip gowşupdy. Şonda yerli banklarda pensionerleriň özlerinden habarsyz galplaşdyrylan kart pulun gartaşan raýatlary aýlyk pensiýa töleweleriňden mahrum goýýandygy hem aýdylypdy.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde maksat Ataev. Avtokratik döwletler tanqidçiler awraydan gaşyryp olary tutsuk etmekde öňlen bäri ruhy hassalyk aýyplamalarynyň peýdalanyp gelýär. Irana häkimetler ýurdun islam ulgamynyň möhüm sütüni bolan hijab kanununy bozýan aýarlary barha köp psihologtaýdan durnuksyz adam hökmüne tagmalap başlady. Bu çereler İran'ın ruhanlar hakimiyetine karşı odol görülüp eşidilmedik derecelere barıp yetin protestleri, şeride haz giyin siyasi ve sosyal erkinliklere barha köp çağırış edilen vaatlara gavat geliyer. Ekspertler İran hakimiyetlerinin hükümet tanqiçilerini izirlamakta ceza verici psikiyatriyeden pidalan yanına diyarlar. Yani olur adamları göde uçuluk etmekte, cedalandırmakta ya da olur cebir sütüme sedevar etmekte psikiyatrik diagnozlardan, becerilerden ve psikiyatrik edaralardan pidalan yarlar.
Bizinki yali yurtlarda akıl aýdan näsag bolmak tabu bolany üçin häkimetler özleriniň hukuk bozmalaryny aklamakda jemgyýetçilik duýgudaşlygyny gazanmak maksady bilen akyl saglygy boýunça aýplamalardan peýdalanýarlar.
Diýip Ýewropada ýaşaýan Iranly psihoterapeut we aktivist Medis Tavakoli Azat Ýewropa Radatyk Radiosynyň Iran gullugyny Farda Radiosyna aýtdy. İlkinci gedek 2023-nji ýylyň iýulyna kadylar hijab giymekden ýüzüwren 3 tanymal aktrisa barada ruhuny ýasag hökmüne hökm çykardylar. Olar görülüp eşidilmedik bu çäre Iranly belli psihologlar tarapyndan ýazgyryldy. Olar kadiýetiň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatly peýdalanýanyny aýtdylar. Häzir bolsa häkimetler başyny örtmekden ýüzüwren aýallar üçin Tehranyň sagaldyş merkeziniň döredilýändigini ulan etdiler. Tehranyň ýagşylygy wagt edip ýamanlykdan el çekdirmek edarasy 12-nji noýabrda bu sagaldyş merkeziniň Islamyň egneşik gününü amal etmekten boyun kaçıran ayarları ılmi ve psikolog becerikleri hödürülecektiğini aytti. Başka cikmeciklik verilmedi. Muna cevap hükmünü İranlı psikologlar sağ adımlar hasta hükmünü tağmalamağın yol açıp bilecek neticileri boyunca alada beyan ettiler. Şu ayın başlarına Tehran'ın bir yokarı kucayına asılışmalara protest bildirip eğini başına çıkaran yaş denen psikiyatrik becerik hastan alınıptır. Bu hem aktivistler tarafından bir kanun hasaplarını, psikiyatri yedin siyasiler tarafından hiyanatlı peydalanılmağı boyunca tasdik olan vakalar var. Bu hususan Sovet Soyuzuna dissidentlere karşı giyinin ulunulyardy. Soňky ýyllarda Hytaý, Demokratik Koreýa we Russiýa ýaly ýurtlarda häkimetler özlerini içerki tanqidçileriniň ruhy taýdan näsag hökmüne tagmalap gelýär. Halkara güne geçiş guramasyna görä Iran 2022-nji ýyldan bäri bolup geçen görülüp eşidilmedik protestlerde hijaba garşy çykýan aýallara garşy ruhy saglyk aýyplamalaryny hem-de beýleki ýigrenç mazmunly beýanatlar barha köp ulunyp gelýär. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda hijab kanununy bozmakda aýyplanyp tutsak edilen ýaş dinanyň tutsaklykda helak bolmagyndan soňra ýurt boýunça häkimetlere garşy bir näçe aýlap dowam eden protestler tutaşdy. Soňra bilen Irana teokratiýa garşy şu wagt üçin iň bir durnukly häsiýetde dowam etdirilen demonstrasiýalar öwrülen protestleriň başyny aýarlar çekdi. Käbir protestçiler ruhanlar dolandyryşynyň soňuna çykylmagyna çagyryş etdi.
Hökümetler öz waslaryna ähli tanqidçilerden diýinip bilmeýärler.
Diýip Tavakoli aýdýar.
Bir usul tanqidçileri tagmalap olara günä ýönkümeklik seýlelikde. Haçanda olar tanqidçilerden diýinanlarynda jemgyýet erbet oýunçylardan diýinlendir öýdýär.
Diýip ol bellidi. Hijab kanununy bozýan adamlar üçin häkimetleriň sagaldyş merkezini esaslandyrmak boýunça kabul eden kararlary Irana giň garşylyga sebäp boldy. Tehranda ýaşaýan denan hukuklar boýunça aktivist we dokumental film rejissýory Mojgan Ilanlou goşadyrnyň içine şeýle ajaýyp pikirleri öňe süren adamlara özüniň goşadyrnyň içine gynanýanyny aýtdy.
Olar şeýle zatlaryň adamlaryň gülküsini tutturýandygyny hemmelerden gowup bilýärler.
Diýip ol Farda radiosyna aýtdy. Häkimetler soňky bir näçe ýyl bäri baş örtüklerinden barha köp boýuna gaçyrýan jemgyýetde aýarlary hijab giymäge mejbur etmek maksady bilen bir topar çäreleri durmuşa geçirdi. Geçen aýda güýje giren hijab we namys hakyna kanunlar jemgyýetçilik ýerine näme dogry geýinen adamlara garşy 10 ýyl için azatlykdan mahrum etmek jazalaryny we hökümlerini göz öňünde tutýar. Iran häkimetleri Tehranaky bejeriş merkeziniň alternatif jaza hökmüne hyzmat edip biljekdigini aýtdylar. Ýöne Ilanlou şeýle merkez açmak bilen häkimetleriň hijab hatynaky görüşdi, ýeňilýäniklerini aýtdy. Irana ýaşaýan siýasy aktivist Poran Nazimi aýarlaryň garşy çykýanlyklaryny aýtdy.
Men häkimetleriň jemgyýetiň isleýän zadyna garşy durmagy dowam etdirip biljekdiklerine şüpheli garaýaryn.
Diýip ol Farda radiosyna aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşana Nurwan. Nikita Zuravel, destlapky tutsukhanada saklanylan wagtyny Çeçen lideri Ramzan Kadyrovun ýetkinjik oglu tarapyndan ýenjilen Rus siýasy tutsugy dönüklükde günäli bilinip 10.5 ýyl türme tutsuglygyna hökm edildi. Golgograd Sevit Kadiyeti 20 yaşlı Zoraveli 25. noyavrda Ukrayna'nın Hopsulluk Kulluğunun vekilini Hamala Otlu bilen dasalyan harven camların video yazgılarını, sövüş uçorlarının şekillerini, harvi kulluk avtologlarının hareketlerinin cikmeciklüklerini iyi veren üçün günahkar taptı. Zoravel ilki doğduk şehri Volgograd'da. Kurhan otlanlı üçün bolgokluktay planlı ve Çeçenistan'ın Akkadiyet tarafından fevral ayında 3.5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Şeyle de dinarlar kemsidenli üçün ol 300 saat cemiyetçilik işlerine hüküm edildi. Bu tutsakluk möhletinin şol ruvatta ya da ilgiderli yerine getirilecektiği badavat belli olmadı. Zoravel kadiyetteki kadiyet dinlenişi vaktinde öz eden hareketlerini boynarlı ve Müslüman cemaatinden ötün sorudu. Yöne hiç kimi kemsetmek niyetinin bolmanlığına aitti. Bu iş Zoravel'in Çeçenistan'a saklanan vaktinde Ramzan Kadyrov'un şol vakt 15 yaşlı oğlu Adam Kadyrov'un hücumuna sedevar olanlığı belli olandan son giyin cemiyetçiliğin ünsünü çekti. Türmede edilen hücumun video yazgısı Ulu Kadyrov tarafından sosyal ulgamlarda paylaşıldı ve köpçülüğün kahar gadavının mevcap kalmağına sebep oldu. Emma muňa garamazdan Çeçenistan'daki hukuk koruyucu edaralar hiç hili suutnamanın yokluğunu aydıp bu iş boyunca cinayet tergowuny geçirmekten ýüze gurdular. Kadyrov öz oglunyň hereketlerini açaçan gorap, eger de oglu Zoravel öldürilen bolsa, sonra has gow boljakdygyny aýtdy. Adam Kadyrov sonundan biraz soň Sevitdäki iň ýokary at derece Çeçenistan Respublikasynyň gahrymany diýen at bilen sylaglandy we Orsiýetiň beýleki örnäçi sebitinden berilen sylaglara hem münasip boldy. Adam hukuklarının uğrayıcı memorial topori Zoraveli siyasi tutsak hükmünü ikrar etti. Kurhanı otlamak gülen bağlı ayıplamaları sonra kasınarlı. Onun derine ve kadiyet selcermesi için Volgograd'dan esasan Müslüman ilatlı Çeçenistan'a geçirilmeğini tankıyt etti. Şeyli de bu kuramı Zoraveli'nin tutsaklıkta duçar olan zorluğunu kanunun düyüplü bozulmağı hükmünde hiyasiyetlenirdi ve bir yazgardı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.